Yle Puhe.
Kimmo Nokkonen, mä tiedän, että teidän poliisien voi olla välillä vaikeaa vastata kysymyksiin, joissa kysytään oikeasta ja väärästä, vähän niin kuin lakikirjan ohi. Mutta jos mä nyt esitän kuitenkin tämän kysymyksen näin. Minkälaiset asiat puhuvat sen puolesta, että taideväärennysjuttujen selvittämiseen kannattaa laittaa paukkuja? Siis joku voisi varmasti argumentoida senkin puolesta, että maailmassa on paljon pahempiakin asioita kuin jonkun toisen nimissä signeeratut taideteokset.
Se on ihan totta, jos sitä asiaa noin niin kuin pintapuolisesti tarkastelee, mutta mun mielestä enemmänkin pitäisi ehkä kysyä sitä, että miksi taideväärennöksien ja ylipäätään taiderikollisuutta niin pitää torjua, eikä kannattaa torjua. Taiderikokset on piilorikoksia, ja sitä piilorikoksen luonnetta ei ole välttämättä ymmärretty niissä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että taiderikoksien paljastuminen on kiinni suoraan siitä, kuinka paljon poliisi käyttää niiden paljastamiseen työaikaa. Ja se on selvää, että piilorikoksia ei voida torjua tehokkaasti ilman jatkuvaa paljastavaa toimintaa. Ja jos ei tällaista jatkuvaa rikostorjuntaa kohdista näihin taiderikoksiin, niin ei ole olemassa kiinnijäämiriskiä. Ja ilman todellista kiinnijäämiriskiä pääsee syntyy sellaisia valtavia kokonaisuuksia, joita tässä nyt viimeiset vuodet on tutkittu, joiden tutkinta kestää vuosia ja joiden oikeuskäsittely kestää valtavan pitkään. Ja sen takia on tärkeää, että sitä piilorikollisuutta jatkuvasti torjuttaisiin, koska sen kautta tällaisten valtavien kokonaisuuksien ja vahinkojen syntyminen voitaisiin estää. Ja sitten siinä on vielä sellainen aspekti, että me on tehty sellainen havainto, että tämän taiderikollisuuden sektorille on tullut toimimaan sellaisia henkilöitä, jotka on järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuuluvia. Ja se olisi niin kuin naivia ajatella, että järjestäytynyt rikollisuus ei tulisi sellaiselle rikollisuuden sektorille, jossa liikkuu huomattavat taloudelliset intressit. Järjestäytyneen rikollisuuden toimintaedellytysten vähentäminen, niin se on ensiarvoisen tärkeää. Ja sitten kun mennään vähän syvemmälle tässä asiassa, niin kyllähän siellä suojeluobjektina on myös tämä meidän yhteinen kulttuurihistorialliset arvot, eli nämä väärennökset aika useasti kohdistuu meidän kultakauden tekijöiden töihin, ja kyllä ne on meidän kuvataiteen keskeistä kulttuurihistoriaa, ja jokainen väärennös, joka siellä liikkuu, nakertaa näiltä osin tätä kuvataiteen keskeistä kulttuurihistoriallista perintöä, eli silloin kun me saadaan nämä väärennökset pois sieltä, niin me suojellaan myös kulttuurihistoriallisia arvoja, ja sen nyt voisi kuvitella olevan tälleen 100-vuotisjuhlavuotena melkoisen tärkeä asia.
Jatketaan itse asiassa tästä. Kirsi Hiltunen, jos ajatellaan sitä, mikä taideteos on osana historiaa tai jotain laajempaa kulttuurista viitekehystä, niin minkälainen olento taideväärännys siinä rinnalla sitten olemukseltaan on?
Mie jatkan tuota Kimmon ajatusta siinä, että jos markkinoilla liikkuu paljon väärännöksiä, sanotaan nyt vaikka Ellen Teslefin tuotantoon liittyen, niin kyllähän se jokainen väärennös vääristää sen taiteilijan tuotannon kokonaisuutta. Ja pääsääntöisesti niin yksikään väärennös ei ole kunnianosoitus sille itse taiteilijalle. Että, eräs taiteilija, jota nyt paljon on liikkunut, niin on Reidar Särestöniemi. Ja Särestöniemiä kun on tutkittu sitten yhdessä Särestöniemen tuotantoon perehtyneiden taidehistorioitsijoiden kanssa, niin kyllä se yleinen lausahdus siellä on, että nämä väärennökset on loukkauksia muun muassa Särestöniemeä kohtaan.
Kirsi Hiltunen on Kansallisgallerian johtava konservaattori ja Kimmo Nokkonen on taiderikoksia tutkiva keskusrikospoliisin rikosylikonstaapeli. Tänään 18.10. me keskustelemme taideväärännöksistä ja väärännetyn taiteen markkinoista. Käymme läpi tässä haastattelussa Suomen taidemarkkinoita ravistellutta valtavaa väärännysvyyhtiä, jota KRP on tutkinut vuosien ajan. Jättikokoisessa jutussa taulukauppaa on käyty teoksilla, joita on väitetty merkittävimpien suomalaisten taiteilijoiden maalaamiksi.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Sä oot, Kimmo, tutkinut taiderikoksia siis vuodesta 2009 lähtien. Ja tässä yhteydessä lienee syytä myös todeta, että sä et ole siis osa mitään erityistä taiderikoksiin keskittynyttä tutkimusryhmää. Sellaista ei Suomessa siis ole.
Ei, Suomessa ei ole sellaista ryhmää. Eli mä olen tullut tähän, mun päivätyöni on järjestäytyneen rikollisuuden tutkinta. Eli tutkin periaatteessa kaikkea karvalla kestä konkursseihin, kunhan se liittyy jotenkin järjestäytyneeseen tai organisoituun rikollisuuteen. 2009 me tosiaan tehtiin sellainen havainto, että tällaisiin järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuuluvia henkilöitä oli noin niin kuin ajautunut erään velanperintäasian takia tänne taiderikollisuuden sektorille, ja kun he tuli sit mukaan sinne, niin heillä on sellainen hyvä kyky ottaa haltuunsa sitten näitä henkilöitä, jotka operoi siellä taiderikosten sektorilla, ja se johti sitten sellaisiin kauppoihin, taidekauppoihin, jossa kolme tällaista Ruotsista Suomeen tuotettua arvomaalausta myytiin englantilaiselle asianomistajalle, ne oli väärennettyjä tauluja, sitten saatiin 150 000 euroa rahaa, ja ne rahat sitten kotiutettiin rahapesun kautta tänne Suomeen. Ja tässä oli mukana sitten henkilöitä, jotka silloin 2009, niin heidän katsottiin kuuluvan tällaiseen järjestäytyneeseen rikollisryhmään. Ja siitä asiasta on olemassa Turun hovioikeuden lainvoimainen tuomio, että se on tavallaan niin kuin oikeudessa käsitelty asia, että se ei ole niin kuin poliisin luomaa uhkakuvaa tai ennustusta siitä, että järjestäytynyt rikollisuus tulisi tähän sektoriin, vaan se on niin kuin totisinta totta.
Miten kun sä poliisina oot tekemisissä taiteen kanssa tälleen ikään kuin virkaspuolesta, niin oot sä ihmisenä henkilö, joka nauttii taiteesta?
Mä varmaan nautin siitä silleen, kun kuka tahansa meistä nauttii. Totta kai mä oon nyt sitten joutunut tämän työn puolesta tutustumaan. En ole joutunut, vaan olen saanut, sanotaanko näin, tutustua taiteeseen. Ja mulle se on lähinnä sitä, että jotkut työt on kauniita. Ja mä tykkään niin kuin näistä meidän kultakauden tekijöiden töistä. Ja kyllä mä voin kertoa tässä, että olihan se niin kuin itselle aika sellainen hiljainen hetki, kun pääsin käymään tammikuussa Lontoossa National Gallerissa, ja sitten yhdessä huoneessa havaitsin, että tuolla on tutun näköinen työ, ja siellä on sitten Kallen Kallelan keitele siellä esillä samassa tilassa, missä on Van Goghin töitä ja Moneen töitä, niin silloin niin kuin tavallaan pysähtyi ajattelemaan sitä, että kuinka arvokasta ja kuinka hienoa taidetta tässä maassa niin kuin on oikeasti tehty.
Ihan nopeasti. Pystytkö vähän kuvailemaan, että minkä näköinen duuni se keitele on?
Keitele on järvimaisema, joka on Konginkankaalta kuvattu sellainen, missä on saari, ja järven pintaa tulee erilaisia heijasteita. Ja se on National Gallerin suosituimpia töitä. Se on valtava hieno työ, vaikka se on suhteellisen pieni kokonen. Ja se on sellainen työ, josta myydään National Gallerissa Lontoossa niin näitä tällaisia paperivedoksia yleisölle, ja se pitää olla aina esillä siellä. Et se on mun mielestä niinku osoitus siitä, että näitä meidän töitä arvostetaan myös Suomen ulkopuolella niinku paljon.
Oot sä, Kirsi Hiltunen, koskaan nauttinut tai saanut jotakin irti semmoista teoksesta, joka tutkimuksissa on paljastunut väärennökseksi?
No en ehkä sellaista taidenautintoa varsinaisesti, mutta sitten niin ehkä teknisessä mielessä, että me on kuitenkin konservaattori ammatiltani, ja me katon niitä sitten enemmän nimenomaan sen materiaalin ja tekotavan kautta, niin palaan tuohon Särestöniemeen, koska sitten Särestöniemen tekniikkahan on näennäisesti vähän sotkuinen, ja ehkä ajatellaan, että sit on helppokin väärentää, mutta se hänellä on ollut niinku hyvin oma tapansa tehdä työtä, ja sitten värimaailma on, minä pidän häntä jopa lähes nerona värien suhteen. Ja niitä väärennöksiä on aika paljon, ja he on hartaasti ja ahkerasti yrittänyt saavuttaa sen saman tyyppisen materiaalin, maailman ja pinnan, mitä Särestöniemi on tehnyt, eikä mun mielestä kukaan ole siihen päässyt. Et se niin kuin minua kiinnostaa hirveästi niin kuin se, että miten niitä tehdään. Enemmän siltä kannalta tosiaan, että ei ole sellaista tullut vastaan, että olisin ollut tosi haltioissani jostain työstä, ja sitten se olisi myöhemmin osoittautunut väärennökseksi. Mm. Ei ainakaan vielä ole tullut vastaan, siis en ole ainakaan vielä joutunut sen tilanteen eteen, että näin olisi ollut.
Näistä teknisistä laatukysymyksistä voidaan vielä tänään varmaan keskustella enemmänkin, mutta lähdetään liikenteeseen näin. Keskusrikospoliisi on siis tutkinut usean vuoden ajan tämmöistä laajaa väärennetyn taiteen rikosvyyhtiä eri puolilla Suomea. KRP sai juuri valmiiksi tutkinnan viimeisen haaran, jonka pääepäilyt on asuneet Pirkanmaan alueella ja epäiltynä on siis kokonaisuudessaan kymmenkunta ihmistä. Jutun toista haaraa käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa ja siinä on syytteessä parikymmentä ihmistä muun muassa törkeistä petoksista, väärennöksistä ja rahanpesusta. Tauluja on signeerattu muun muassa Akseli Kallen-Kallelan, Helen Scherpekin, Ellen Teslefin, Pekka Halosen ja jopa ranskalaisen Fernand Legerin nimiin. Ja väärennöksiä on syyttäjän mukaan käytetty muun muassa lainojen vakuutena. Syytettyjä joukossa on taideala ihmisiä. Avatkaa vielä tätä siis tämän vyyhdin mittakaavaa.
No mä oon kysynyt iteltäni sitä, että miten se on periaatteessa noin niin kuin mahdollista, että Suomen kokoisissa taidemarkkinoissa voi niin kuin tällainen vyyhti paljastua ylipäätään. Ja se vastaus on niin kuin tavallaan, sillä vastauksella on kaksi puolta, niin kuin mitalilla on kaksi puolta. Ensinnäkin tunnustuksessa pitää omille esimiehille sanoa se, että he ymmärti sen, että nyt kun tällaista asiaa lähdetään purkamaan, niin kysymyksessä on vaativa tutkinta, joka tulee viemään väistämättä aikaa. Ja ilman sitä työrauhaa, mikä me on tähän asiaan saatu noin niin kuin meidän viraston puolesta, niin tästä asiasta ei olisi tullut kertakaikkisesti yhtään mitään. Se on niin kuin se toinen puoli sitä asiaa, että on ollut niin kuin mahdollisuus suorittaa tällainen asia. Mutta sitten toinen puoli siinä mitalissa on se, että silloin kun me puhutaan piilorikollisuudesta, Ja rikollisuudesta, johon ei kohdistu valvontaa, ei ole kiinnijäämisriskiä käytännössä, niin se mahdollistaa sen, että tällainen paise pääsee syntymään. Ja jos ajatellaan nyt tätä tällä hetkellä käsittelyssä olevaa asiaa, niin mun tietojeni mukaan me puhutaan laajimmasta Euroopassa 2000-luvulla tutkitusta taiderikos- tai taideväärennösvyydistä, kun otetaan huomioon se tutkimuksiin toimitettujen taulujen määrä, vastaajana olevien määrä, syytekohtien määrä, oikeudenkäyntien kesto, niin mulla ei ole tiedossa, että vastaavaa olisi tutkittu 2000-luvulla niin kuin Euroopassa. Se, että se syntyy näin pienillä taidemarkkinoilla, tällainen juttu, niin osoittaa minusta sen torjunnan tarpeen, taiderikostorjunnan tarpeen aika selkeästi.
Pikkasen vielä näistä luvuista. Siis, me puhutaan niin kuin siis vyyhdistä, jossa siis näitä väärennettyjä tauluja on, siis me puhutaan sadoista tauluista, rikoshyödyn kohdalla miljoonista euroista, vai mennäänkö ihan niin kuin kymmeniin miljooniin? Miten tämä niin kuin hahmottuu numeroiden valossa?
No numeroiden varossa me on toimitettu kaiken kaikkiaan näiden keskusrikospoliisin tutkimien kokonaisuuksien yhteydessä vuodesta 2009 lähtien niin noin 500 työtä Kansallisgalleriaa tutkittavaksi. Ja pääosa niistä on osoittautunut Kansallisgallerian tutkimuksissa väärennöksiksi. Ja nyt näissä vielä, mitkä on kesken oikeudessa, niin näissä kahdessa kokonaisuudessa niin vastaajien kokonaismäärä lienee siellä noin 25 kappaletta. Ja esitutkintahan on niin kuin pyritty kohdistamaan sinne, mihinkä esitutkinnan mukaan nämä taloudelliset hyödyt on kanavoitunut. Eli se esitutkinnan kärki on ollut siellä kauppiastasolla. Ja tässähän nyt sitten taidemarkkinat on läpikäyty tässä esitutkinnassa siten, että on tällaisista kiertävistä taidekauppiaista, auton perälukkukauppiaista menty galleristeihin ja galleristeissa sitten niin kuin sitä rikosvastuuta on kohdistettu jopa näihin arvostettuihin huutokauppoihin. Että koko, niin kuin tavallaan se koko taidemarkkinoiden kirjo on siinä läpikäyty. Ja sen lisäksi sitten on esitutkintaa suoritettu, joka on kohdistunut niin kuin asiantuntijoihin, joiden sitten lausuntoja on tässä esitutkinnassa epäilty sitä, että ne on kirjoitettu tahallaan harhaan johtaviksi ja ne on tavallaan niin kuin edesauttanut näiden rikosten toteuttamisessa.
Niin siis yksi tässä jutussa syytetyistä entinen taidekauppias Jouni Ranta kirjoitti yhdessä Marko Eerolan kanssa tämän vuoden alussa julkaistun kirjan Vilpitön mieli, ja tämän kirjansa alussa Ranta kirjoittaa näin: kerron tarinani antaakseni taiteen ystäville käsityksen siitä, miten taidemaailma on toiminut ja toimii. Haluan taidetta ostavien tietävän, että huutokauppakama kamareilla, taidemuseoilla ja muilla taiteen alkuperäistä lausuntoja antavilla asiantuntijoilla ei ole mitään vastuussa. Ja tässä kirjassa kuvataan sitä, kuinka teokset siirtyvät galleristilta toiselle yhteisessä ymmärryksessä niin sanottuna epävarmana teoksena, kuinka teoksien historiaa puhdistetaan huutokauppakamareiden kautta ja kuinka helposti taidemuseoilta on saanut todistuksia siitä, että väärännys on aito. Tekin olette varmaan lukenut tämän kirjan. Onko meno esimerkiksi näiden asiantuntijoiden tai instituutioiden taholla ollut niin kreisiä kuin Ranta antaa tässä teoksessa ymmärtää?
No, maailma on tietenkin muuttunut nykypäivään tultaessa, ja nämä taiteen tutkimuksen menetelmät on kehittyneet aivan valtavasti. Varmaan jossain vaiheessa on ollut, niin kuin, miten se nyt sanoisi, ehkä vapaampaa tai ei niin kuin mietittyä sekin, että miten taiteen aitoutta määritellään. Nykyään siis Kansallisgalleriassa on sellainen systeemi, että meillä ei kukaan sano yksin, että onko teos aito vai väärennös, vaan meillä on aina siinä taidehistorioitsija ja konservaattori ja mahdollisesti myöskin materiaalitutkija mukana. Silloin se niin kuin takaa myös sen, että tulee kaikki puolet huomioitua ja sitten semmoinen ehkä puolueettomuuskin on niin kuin paremmin hoidettu. Meillä on niin kuin semmoinen kestovitsi Ateneumissa, että ihmiset, jotka on halunneet antaa sen kuvan, että teos on tutkittu Ateneumissa, mutta se ei niin kuin käytännössä ole tutkittu, niin he sanovat asiakkaalle, että teos on käynyt Ateneumissa. Ja näinhän voi olla. Meillä on julkista tilaa koko pohjakerros, että siitä vaan kävellään, kävellään takaovesta ulos ja teos on käynyt Ateneumissa.
Mm. Niin, aivan. Mutta että se, mikä tässä niin kuin vyyhdissä on just nimenomaan erityistä ja veikkaan, että saattaa myös monen kohdalla aiheuttaa sen, että luottamus niin kuin, siis taidemarkkinoihin ei välttämättä ole kauhean korkealla, niin on just se, että kun tässä on nimenomaan tämmöisiä niin kuin asiantuntijoita ja vakiintuneita galleristeja ja muitakin, jotka ovat siellä oikeudessa sitten asiantiimoilta niin istuneet. Mitä Kimmo?
Tässä on vielä se, että asiantuntijoiden merkityshän niin kuin vaihtelee sen osalta, mitä taidetta myydään. Et niin kuin esimerkiksi me ajatellaan venäläisen taiteen osalta, niin aika pitkälle nähdään tuo markkinoi silleen, että on niin kuin välttämättömyys, että sen venäläisen taiteen on joku venäläinen asiantuntija todennut, tai että siitä on olemassa venäläisen asiantuntijan antama niin kuin todistus. Ja mehän on törmätty siis tässä esitutkinnassa lukuisiin venäläisten asiantuntijoiden antamiin todistuksiin. Siellä on ollut taidehistorian asiantuntijoita, siellä on ollut materiaaliteknisen puolen asiantuntijoita. Ja se, mikä meillä on jäänyt tässä esitutkinnassa auki, on se, että me ei ole saatu Venäjältä vielä vastauksia heidän noin niin kuin kuulusteluihinsa, että on kyllä lähetetty sinne laajat, perusteelliset, mielestäni varsin perusteelliset oikeusapupyynnöt, mutta sen suhteen niin kuin ei ole tapahtunut mitään.
Tuossa on vielä niin kuin aika iso mahdollisuus käyttää noita lausuntoja väärin tai esimerkiksi materiaalitutkimuspapereita väärin, koska jos puhutaan materiaalitutkimuksesta, niin sitten täytyy olla sitä taustatietoa, että mitä sieltä pitäisi löytyä. Voidaan kysyä, että onko tavallisella kadun kansalaisella tätä tietoa, että paperihan voidaan antaa heille ihan niin kuin sille, että teos on tutkittu ja tässä on nämä tulokset, mutta kukaan ei selitä niitä tuloksia, kukaan ei kerro, että onko tämä mahdollista vai ei, mutta se on hirveän vakuuttava paperi, kun siinä on semmoinen röntgenfluoresenssillä tehty käppyrä mukana ja paljon alkuaineita.
Parhaassa tapauksessa kukaan ei edes käännä sitä venäläistä paperia suomeksi, vaan luottaa siihen annettuun tietoon, että tämä paperi todentaa sen, että työssä on materiaalit kohdallaan ja se on aito.
Käppyrä näyttää hyvältä. Miten siis jos puhutaan tästä vyydistä, niin mistä nämä teokset on tullut? Mikä niitä alkuperä on?
No lähteitä useita. Niin kuin tuossa tuli esille, niin tämän kokonaisuuden, mikä nyt on käsittelyssä, niin sen yhteydessähän on onnistuttu paljastaa tällainen pitkään Suomessa toiminut väärentäjä. Sitten näiden muiden vyyhtiä, mitkä 2009 vuodesta lähti alkoon, siellä paljasti toinen Suomessa toiminut väärentäjä. Mutta se on selvää, että meillä on paljastumattomia väärentäjiä. Ja me tiedetään se Kirsin kanssa ihan hyvin siitä, että me pystytään niin kuin jäljen perusteella sanoa se, että näin täytyy olla. Mm. No sitten on 2000-luvun alussa, kun markkinat ylikuumeni tuon venäläisen taiteen osalta, niin tuolla taidemarkkinoilla ja siellä tutkimuksessa lainattiin tällainen kaunis termi, mikä mua vähän hymyilyttänyt joskus kuin russification, eli puhuttiin töiden venäläistämisestä. Ja tämä ilmeni siten, että Keski-Euroopan isoilta taidemarkkinoilta ostettiin tällaisia vanhoja töitä ihan hyvälläkin taidehistoriallisella silmällä, ja ne jälkisigneerattiin. Ja tällaisista töistä maksettiin jotain 500 euroa, 1000 euroa, ja sitten nolli laitettiin perään, kun ne tuli myyntiin venäläisen taiteen mestareiden tekeminä. Esimerkiksi Bobol Jukovin teoksi on aivan hirveä määrä tälleen jälkisigneerattu, duunattu. Mutta se ei ole ainoastaan venäläisten töiden noin niin kuin ongelma. Kyllä meillä on niin kuin ihan selviä viitteitä, ja me tiedetään molemmat, että myös, en tiedä pitääkö sitten puhua suomettuneista töistä, eli kyllä onhan meillä töitä, jotka on katsottu silleen, että ne on suomalaisten mestaritaiteilijoiden töitä, ne on ostettu sieltä Keski-Euroopasta jostain isot markkinoit tuotu Suomeen ja jälkisigneerattu, että ihan varmasti niin kuin Holmerin töitä on, Munsterielmin töitä, Wrightin töitä.
Victor Westerholm.
Aivan.
Miten siis Helsingin Sanomat julkaisi alkuvuodesta tämmöisen jutun, jossa haastateltiin miestä, jonka epäillään maallaneen osa tämän rikoskokonaisuuden väärännöksestä. Ja tässä haastattelussa syntyi kuva miehestä, joka ihailee taidetta ja taiteilijoita. Jutussa mies puhuu asiantuntevasti väreistä, sommitelmista ja taidehistoriasta ja kertoo arvostavansa suomalaisen kuvataiteen klassikoita. Siis samoja klassikoita, joita hän epäillään väärentäneen. Voiko jollain kierrolla tavalla sanoa, että hyvältä väärentäjältä jopa edellytetään jonkinlaista rakkautta lajiin?
Joo. Kyllä siis kyseisen taiteilijan kohdalla, niin me on itsekin sitä mieltä, että hänellä on ihan hyvä värisilmä, hirveän hyvä muototaju. Hän osaa niin kuin jäljitellä hyvin halutun taiteilijan tyyliä. Ja parhaimmillaan ne on mennyt niin kuin ihan niin kuin helposti läpi taidemarkkinoilla. Nyt ehkä, kun ollaan paljon valveutuneempia ja on opittu tuntemaan hänen tekotapojaan ja sitten hänen käyttämiään menetelmiä, niin se ei ole enää ehkä ihan yhtä helppoa toivottavasti ainakaan. Mutta ja tämä kyseinen taiteilija, niin on myöskin sitä mieltä, että jos hän olisi sitten oikein keskittynyt taideopiskeluun ja halunnut siitä itselleen niin kuin ihan laillisen puolen ammatin, niin hänellä olisi varmaan ollut ihan hyvin mahdollisuuksia siihen.
Mä en muista ihan tarkalleen, että miten se logiikka jotenkin meni, mutta tämän tyypin haastattelusta oli jotenkin tämmöinen kohta, missä hän pohdiskelee just tätä omaa taiteilijuutta. Mm. Jotenkin tällä tavoin, että hän ei niin kuin oikein nähnyt siinä syytä, että minkä takia hänen tulisi niin kuin nähdä tämä pitkätietaiteilijana, koska sitten jos hän pistää sinne sen jonkun niin kuin tunnetun taiteilijan signeerauksen ja sitten se työ menee jossakin galleriassa sitten niin kuin kovalla hinnalla kaupaksi, niin jotenkin se hänen ajatuksensa ainakin omien sanojen mukaan meni sillä tavoin, mutta eikö tämä niinku tavallaan todista sitä, että hän on taiteilijana kamalan etevä, koska se myydään? Tietysti se nimi varmaan niin, vaikuttaa siihen, että kuinka niin, monta nollaa siellä on siinä myyntihinnan perässä.
No minä kääntäisin sen ehkä niin päin, että jos hän ei ole löytänyt sitä omaa kutsumustaan, omaa tyyliään, niin eihän silloin taiteilija ole. Että kyllähän se, että sinä kopioit toisen tekemiä töitä tai otat aiheita ja muunnat ne sopiviksi taidemarkkinoille, niin kyllä minä kutsun sitä ihan muuksi kuin taiteilijuudeksi. Mutta että kädentaitoa hänellä ihan varmasti on.
Kuinka paljon muuten väärentäjä saa yleensä teoksistaan rahaa?
Toi on tapauskohtainen asia. Esimerkiksi me ajatellaan esimerkiksi osapuilleen samaan aikaan, kun tämä meidän väärentäjä toimi ja puuhasteli Lesjärin töiden kanssa, niin Saksassa vaikutti tällainen herra Wolfgang Fischer, joka myytti nimensä sitten myöhemmin hienommin Bell Ratchiksi. Ja se, hänen bisneksissä tähän tuli sitten noin, niin kuin, on varmasti tässä 2000-luvun niin kuin kuuluisimpia tapauksia. Bell Ratchilla oli perheyritys, jossa hän itse väärenti ja sitten hän laittoi vaimonsa siihen tiukkaan paikkaan, kun niitä piti viedä myytäväksi.
Niin just.
Ja kun se pysyi tällaisena, sitten siinä oli yksi galleristi lisäksi, mutta se pysyi suhteellisen kompaktina se kokoonpano. Ja tämähän tietysti mahdollisti sen, että itse se perhe sai siitä rikoshyödystä sen suurimman osan. Mutta nyt tässä Suomen jutussa, kun me on jouduttu purkaa niinku pitkiä omistusketjuja tässä tutkinnassa, niin se hyöty on noin niinku kanavoitunut useille eri portaalle. Ja kyllä tässä nyt käsittelyssä olevassa asiassa väärentäjälle on noin niin kuin päätynyt vaan murusia siitä kokonaishyödystä.
Avataan vielä tätä portaikkoa, siis että miten tämä käytännössä tämä, niin kuin tämä väärennöksen ajautuminen markkinoille on siis tapahtunut esimerkiksi?
No,
tai miten se saattaa tapahtua?
No sanotaan näin, että meillä on tavallaan niin kuin henkilöitä, jotka operoita sektorissa ja ne muodostaa niin kuin eräänlaisen verkoston. Ja silloin, kun sinne tulee hyvä myytävä teos, niin siihen muodostuu sellainen vähän niin kuin itsestään sellainen projektikokoonpano. Jollain on hyvä asiakas, jollain on hyvää myytävää. Ja sitten vähän riippuen tilanteesta, niin kuinka monen eri välivaiheen kautta se sitten päätyy, niin jokainen niin kuin porras ottaa niin kuin omansa siitä työstä. Hyvistä tekovälineistä maksetaan ihan hyvin, jokainen porras totta kai haluaa mahdollisimman paljon ja maksimoida sen oman osuutensa siitä. Se vaihtelee sitten tapauskohtaisesti. Joskus niitä väliportaita on 2, niitä voi olla 3. Sitten ne saattaa vielä ne työt palautus, saattaa elää se työ. Siinä saatetaan tehdä peräkkäisiä lyhyellä aikavälillä useita niin kuin transaktioita ja se hyöty kasaantuu, se on ihan tapauskohtaista.
Tuossa alussa tätä tulikin jo hieman, mutta et avataan vielä tätä kokonaisuutta, että millä tavoin siis väärennös vaikuttaa taidemarkkinoihin? Tässä on tietysti hirveän monta eri näkökulmaa, mutta niin. Käydään jotain läpi.
No se taiteilijan tuotanto nyt ainakin vääristyy. Se todennäköisesti vaikuttaa jonkun verran hintatasoonkin siinä mielessä, että nämä väärennökset ei nyt kuitenkaan ole niin hyvätasoisia kuin ne oikeiden taiteilijoiden teokset. Ainakin näiltä kannoilta. Sano vaan.
Mä nyt tosin siihen, että sehän on niin kuin aiheuttanut sen, että taidemarkkinoilla on harmaat taloutta. Eli se on vääristänyt niin kuin kokonaan sen taidemarkkinan siten, että kun se kultakauden tekijöiden töiden väärennösten virta on ollut lähes ehtymätön, niin siellä taidemarkkinoilla, kun on kuitenkin tietty määrä euroja, niin totta kai se on ollut sijoitusmielessä varsin houkuttelevaa sijoittaa sitä rahaa siellä kultakauden tekijöiden töihin, koska se on aina huomattavasti pienempi riski kuin sijoittaa rahaa nykytaiteilijoiden teoksiin. Ne säilyttää suhteellisen hyvin arvonsa ja se raha on niin kuin hyvässä tallessa. Ja mä väitän näin, että huomattava osa ne meidän taidemarkkinoilla liikkuvista rahoista on kanavoitunut näiden taideväärennöksillä kauppaa käyvien henkilöiden haltuun. Ja kyllä se niin vaan on, että siinä portaassa myös pyritään sitten välttää kaikki lakisääteisetkin maksut. Nyt, jos me saataisiin se väärennösten virta pysäytettyä, niin mä uskon siihen, että sitä taidemarkkinoilla liikkeessä olevaa rahaa kanavoitus automaattisesti nykytaiteilijoiden töihin. Se toisi nykytaiteilijoille töitä, sitä mukaan sitten tulisi valtiolle verovaroja. Ja mun mielestä tässä on niin kuin olemassa viitteitä, sellaisia orastavia viitteitä, että näin on niin kuin käymässä, koska näyttäisi siltä, että meille on syntymässä niin kuin nykytaiteelle tällaiset uudet jälleenmyyntimarkkinat, eli nyt on pidetty sellaisia huutokauppoja, jotka on niin kuin suunnattu nykytaiteelle nykytaiteen jälleenmyyntiin.
Mutta onhan se harmi myös vanhan taiteen kohdalta sitten, että luottamus markkinoihin on ehkä kärsinyt. Se sitten taas niinku vaikuttaa niiden kauppoihin ja niiden teosten liikkumiseen, ja se on musta tosi suuri sääli.
Jollakin tavalla tätä myös tuossa alussa muotoiltiin, mutta kyllä niinku mietin tässä sitäkin juttua, että jos taiteesta tavallaan ajatellaan myös jollakin tavoin, että varsinkin jos puhutaan vanhemmasta taiteesta ja just tämmöistä niinku suurista tunnetuista nimistä, että jollakin tavalla se taide on myös niin kuin meidän yhteistä, meidän, jotka olemme niin kuin kasvaneet siinä kulttuurissa viitekehyksessä tai historiallisessa jatkumossa, jossa se taideteos on syntynyt, niin jollakin tavalla voisi myös ehkä niin kuin ajatella se, että jos taide on myös jonkinnäköisen niin kuin itsetuntemuksen väline tai jonkinlainen väline, jolla päästään käsiksi johonkin tiettyyn historialliseen aikaan, niin kyllä se väärännös sitten tavallaan niin kuin tämmöisessä viitekehyksessä myös tuntuu jollakin tavalla, ja nyt nimenomaan tuntuu ehkä jotenkin aika pahalta.
Joo, ja kyllä siellä on ihan oikeasti, kun taiteilija tekee jonkun työn, niin hän miettii koko sen prosessin, hän miettii sen, mitä hän haluaa sillä työllä sanoa. Hän miettii kaikki ne asiat, mitkä vaikuttaa siihen työhön, niin kuin just olemassa olevasta tilanteesta ja historiallisesta kontekstista. Ja
niin se on tietyllä tavalla jäävuorohuippu niin, niin siitä ajasta, jossa taiteilija elää.
Kyllä. Ja sitten jos väärentäjä tekee samasta aiheesta, mutta ajattelematta, että hän vaan katsoo, että on tehty tällainen työ ja nytpä teen tästä kopion, niin eihän siinä ole ollenkaan sitä samaa sisältöä eikä merkitystä. Ja hän saattaa, joissakin väärennöksissä on ihan selvästi ollut sellaisia väärinymmärryksiä, että se väärentäjä ei ole ymmärtänyt, mitä se oikea taiteilija on halunnut sillä työllä sanoa, tai jotkut tietyt yksityiskohdat, jotka on aika merkityksellisiä, niin ei toistukaan sitten ollenkaan siinä väärennöksessä, koska väärentäjä ei ole tajunnut yhtään, että mitä tässä oikein on. Niin silloin se on niinku ihan, se ei kuvaa yhtään sitä, mitä sen pitäisi kuvata.
Minkälaisissa yhteyksissä tai tilanteissa se, että teos on väärennös, alkaa tyypillisesti paljastua?
Näille on aika luonteenomaista se, että kun poliisi aloittaa jonkun kokonaisuuden esitutkinnan, niin tavallaan se tutkinta tuo sitä tietoa sitten, joka johtaa niin kuin seuraavaa ja sitten seuraavaa. Et siinä on vähän sellainen lumipalloefekti, että sen tutkinnan kautta sitten paljastetaan niitä uusia kokonaisuuksia. Onhan siellä sellaisia tapauksia, että siellä asianomistajakin tulee sitten ilmoittaa, mutta osaltaan siihen asianomistajan ilmoittamishalukkuuteen on vaikuttanut se, että hän on huomannut, että nyt joku hoitaa tätä asiaa. Että tavallaan niin kuin se hänen asiansa otetaan mahdollisesti myös niin kuin hoidettavaksi. Aika paljon siellä varmaan on sitä, että asianomistaja saattaa hyvinkin tietää, että nyt hän tuli huijatuksi ja sitten siellä on näitä häpeän tunteita ja tähän liittyvä asia, mikä sitten niin kuin estää sitä asiasta ilmoittamista.
Näin sanoi siis KRP:n Kimmo Nokkonen, Kansallisgallerian Kirsi Hiltunen. Miten iso haaste teoksen todentaminen väärennökseksi on?
Iso haaste. Se on tietenkin siis, meillähän on sitten iso vastuu siinä myöskin, että kun teos tutkitaan, että saataisiin tulos. Ainahan ei tulosta edes saa, että tietyt teokset jää epävarmoiksi. Ja väärennös on ehkä helpompi todeta kuin toisinpäin, että joku vanha työ, sanotaan nyt sellainen työ, vaikka jossa ei ole signeerausta, ja sitä on mietitty kautta vuosien, että se voisi olla vaikka Akseli Galleen Kallelan työ. Mutta jos se on vanha työ ja sopii ajalle, mutta siinä ei ole niin kuin välttämättä ihan selkeitä tunnusmerkkejä, niin sen todentaminen Akseli Galleen Kallelan työksi, niin se onkin sitten iso homma, että sen saa sen varmuuden.
Miten te sitä työtä teette?
No meillä on tosiaan aina, sanoin aikaisemminkin, että meillä on aina taidehistorioitsija ja konservaattori ja materiaalitutkija tässä mukana. Että kyllä lähdetään ihan siitä, että miltä teos näyttää, ja sitten taidehistorioitsija osaa sen niin kuin ajoittaa sen työn taiteilijan tuotantoon sopivaan kohtaan ja myöskin tunnistaa niitä aiheita ja niitä niin kuin taidehistorian piirteitä. Konservaattori katsoo sitten niin kuin materiaaliteknisin silmin.
Tämä muuten kiinnostaa, niin on pikkasen tämmöistä ehkä nörtin vikaa, niin mitä, niin mitä gearia teillä on käytössä, millä niin laitteella just, te esimerkiksi tutkitte?
Juuri pääsen siihen.
Yes.
No meillähän on niin kuin peruslaitteisto on ihan tämä ultraviolettisäteilyn avulla tutkiminen, jolla nähdään vähän sitä, että mitä sen taideteoksen pinnassa tapahtuu. Eli voisin sanoa, että just tällaiset paljon myöhemmin lisätyt signeeraukset tulee esille sen avulla, lyhyesti sanottuna. Sitten infrapunasäteilyn avulla päästään sitten niin kuin vähän syvemmälle maalikerroksiin. Et IR-säteilyhän on niin kuin valoa pitkäaaltoisempaa säteilyä, eli se sitten menee syvemmälle sinne kerroksiin. Ja voidaan päästä näkemään luonnospiirustuksia ja ehkä jotain muutoksia ja sen tyyppisiä asioita.
Miten muuten, mä oon miettinyt tätä muutoskysymystä siis sillä tavoin, että jos sieltä paljastuu jotain tämmöistä niin kuin luonnostelua tai muuta, niin mitä se itse asiassa niin kuin siis kertoo? Koska kyllähän niin kuin siis sekä taiteilija että väärentäjä molemmat varmaan ainakin tälleen maalikon silmin saattaa esimerkiksi luonnostella aluksi ennen kuin aletaan vetää sitten niin kuin sitä lopullista pintaa
siksi
päälle. Vai?
Onkin hyvä, että meillä on oma kokoelma, jota tutkitaan myöskin aktiivisesti, että meillähän on niin kuin siis oikeasti tutkitaan oikeiden taiteilijoiden töitä. Ja meillä on niin kuin hirveän hyvää tietoa siitä, että mitä oikeat taiteilijat tekee. Minkä tyyppisiä luonnospiirustuksia esimerkiksi Sharpe käyttää tai ei käytä. Minkälainen hänen kädenjälkensä on. Ja sitten näitä väärennöksiä verrataan kaikkeen siihen tietoon, mitä on olemassa. Koska siis piirustusjälki on myöskin hyvin paljastava. Että jos osaa, niin se kädenjälki on tosi kaunista, mutta jos ei oikein osaa, niin sen kyllä näkee siitä kädenjäljestä.
Kuka muuten suomalaisista kultakauden taiteilijoista testailee eniten ennen kuin sitten tekee sen lopullisen teoksen?
En ole kyllä tuolta kannalta miettinyt niitä, mutta siellä on kyllä hyvin varmaa tekemistä, että, ja se näkyy aika monessa asiassa. Mutta sitten meillä on tosiaan mikroskopia. Ja pigmenttitutkimusta tehdään XRF:llä, eli röntgenfluoresenssispektrometrillä, polarisaatiomikroskopian avulla, SEM-EDS, eli pyyhkäisyelektronimikroskoopin avulla, jossa on sitten semmoinen mikroanalysaattori, jolla päästään niinku ihan pigmenttien alkuainetasolle. Ja näitä sitten vertaillaan sitten siinä niinku oikeiden töiden, oikean ajan oikeiden taiteilijoiden töihin, että täsmääkö ne?
Onko muuten tuossa Rannan teoksesta tarttuu mieleen semmoinen yksityiskohta? Mä en muista itse asiassa kuka taiteilija se oli, mutta siinä oli tämmöinen maininta, että toisinaan hänen teoksissa oli mukana koirankarvoja siitä syystä, että hänellä oli niinku galleriassa pyöri tämmöinen niinku lemmikki jaloissa, ja siitä syystä myös väärentääkin välillä pisti sinne niinku oman lemmikkiinsä karvoja. Tuleeko tämmöisiä niinku yksityiskohtia usein vastaan, että tiedetään, että jonkun galleriassa tyyliin poltettiin aina tupakkaa ja niinku siitä on jäänyt ehkä jälkeä siihen teokseen tai jotain tämmöistä vastaavaa?
Joo, toki joissain taiteilijoissa on tiettyjä sellaisia, miksikä niitä nyt sanoisi, kaupunkitarinoita ainakin, että miten joku on tehnyt. Et on sanottu, että joku taiteilija käytti piimää maalin seassa, tai just tämä koirankarva-asia ja tämän tyyppisiä, niin on tiedossa joiltakin taiteilijoilta. Toki ne otetaan huomioon aina tutkimuksessakin.
Miten kun nyt siis selvitetään näitä väärennöksiä ja käydään oikeudessa sitä, että mitä on tapahtunut, niin mikä näiden väärennöiden teosten kohtalo siis tällä hetkellä on? Mä oon ymmärtänyt, että taideväärennöksiä ei tällä hetkellä aina tuomita valtiolle.
Se on ollut tässä niin kuin yksi keskeisiä ongelmakenttiä viimeisten vuosien aikana, että kun nämä väärennökset on niin kuin palannut uusiokäyttöön, eli kiertoon. Et on katsottu, että väärennetty teos, joka on otettu haltuun niin sanotusti vilpittömässä mielessä olevalta asianomistajalta, niin se tulee palauttaa takaisin. Yksi ongelma tässä on ollut vielä se, että meillä on tämän väärennöksen osalta tämä tilanne elänyt aina vuoteen 2007 asti, jolloin korkeoikeus päätöksellä 81 vuodet 2007 linjas sen, että signeeraus, joka on taulussa, niin on niin kuin väärennös rikoksen tunnusmerkistön tarkoittama tällainen todistuskappale, joka voi olla niin kuin siis kohteena. Ja nyt viimeaikaiset päätökset, mitä on saatu oikeudesta, niin mun käsityksen mukaan mahdollistaa sen, että me saadaan nämä väärennökset pois riippumatta siitä, kenen hallusta ne on otettu pois. Eli jos sitä asiaa lähtee purkamaan, niin ensinnäkin toi väärennös, kun väärennetty taulu on niin sanotusti väärennösaineistoa tuon korkeimman oikeuden ratkaisun myötä, niin sen hallussapito edellyttää noin niin kuin hyväksyttävää syytä. Tämän hyväksyttävän syyn osalta ei ole olemassa, siis jos pidät hallussa väärennösaineistoa ilman hyväksyttävää syytä, niin silloin syyllistyy taas rikoslain väärennösaineiston hallussapitoa koskevaan rikokseen. Ja tämä hyväksyttävä syy on nyt määrittelemättä, että sen osalta ei ole olemassa tällaista korkeimman oikeuden ohjaavaa ennakkotapausta. Ja silloin, kun tällaista korkeimman oikeuden ennakkotapausta ei ole olemassa, niin silloin lähdetään katsoa lainvalmistelutöitä. Mikä on ollut se lainsäätäjän ajatus siitä, mikä tällainen hyväksyttävä syy pitää rikoksentekovälinettä voisi niin kuin olla. Koska siis rikoksentekovälinehän se on se väärennetty taulu. Ja hallituksen esityksessä vuodelta 1988, joka koskee tätä 1988-66, niin siinä todetaan näin, että hyväksyttävä syy voisi olla esimerkiksi tarkoitus hävittää todistuskappaleet tai saattaa ne viranomaisten haltuun. Ja arkistokeräystarkoituksia voisi jossain tapauksissa olla hyväksyttävä syy. No, keskurikospoliisi keräilee taidetta. Kansallisgalleriassa on varmaan väärennetty taidetta ihan tällaiseen tutkimuskäyttöön, mutta siinä ne keräilijät tässä maassa taitaa ollakin. Eli nyt jos halutaan se rikoksen teko, uusien rikosten estäminen on noin niin kuin rikoslain 10-luvun perusteella sellainen tekijä, joka velvoittaa tuomioistuinta siinä menettämisseuraamusta koskevassa harkinnassa. Tuomioistuimen pitää ottaa erityisesti päätöstä harkitessaan huomioon se, kuinka estetään uudet rikokset. Ja nyt meillä on oikeuskäytäntö, jossa väärennetty taulu on katsottu erityisen soveliaaksi uusien petosten tekemiseen. Tästä on hovioikeustason ratkaisua Helsingin hovioikeudesta tammikuut 2015. Nyt lokakuussa tuli Pohjanmaan käräjäoikeudesta tähän liittyvä päätös ja tätä on niin kuin olemassa. Eli se on rikoksentekoväline ennen kaikkea. Se pitää niin kuin nähdä se rikoksentekoväline aspekti siinä silloin, kun pohditaan sitä menettämisseuraamusta. Ja nyt nämä on tuomittu valtiolle, koska on katsottu, että tällaisen rikoksentekovälineen hallussapitoon ei ole hyväksyttävää syytä. Ja tämä olisi mun mielestä syytä pitää suhteellisen kapeena tämä hyväksyttävien syiden määrä, jos me halutaan estää uusien rikosten tekeminen näillä väärennetyillä tauluilla.
Onko teillä esimerkkejä semmoista tilanteesta, missä joku teos, joka jossakin yhteydessä on todettu väärennökseksi, onkin sitten tullut jossain toisessa yhteydessä uudelleen vastaan?
No minä voisin sanoa, että esimerkkinä tämän Helen Sharpekin Neljä ruusua.
Minkälainen teos se on? Kuvaile
vähän. Se on pieni työ. Jossa, siis asetelmamaalaus, jossa on maljakko, jossa on ne neljä ruusua. Ja se on meillä tutkittu silloisessa Valtion taidemuseossa ja nykyisessä Kansallisgalleriassa vuonna 1996, vuonna 2000, vuonna 2010, vuonna 2011 ja nyt viimeisen kerran vuonna 2014. Nyt se varmaan saadaan pois kierrosta, mutta kun se on aina tullut yksityisen ihmisen kautta ja meillä on, no nyt kun Kimmon kanssa ollaan puhuttu just tätä mahdollisuutta, että väärennös on rikoksentekoväline, mutta siis se tieto, mikä meillä nyt on ollut, että meillä ei ole oikeutta merkitä työtä. Ja kun se ei ole rikoksentekoväline, niin se on luovutettu takaisin omistajalle. Ja tämän nimenomaisen työn kohdalla muun muassa yhdellä kerralla, kun se on luovutettu sitten takaisin, niin on sitten omistajalle sanottu, että olisi niinku hirvittävän mukavaa, jos tätä työtä ei nyt enää ikinä täällä nähtäisi ja se ei lähtisi kiertoon. Ja omistaja toteaa, että no pitäähän hänen nyt tästä rahansa pois saada. Että tämä on ollut se mentaliteetti. Et siinä me on siis niinku kannatan hyvin lämpimästi tätä, että väärennökset saataisiin pois markkinoilta.
Tähän on niinku pakko vielä tähän yhteyteen niinku tuoda esille se, että nythän sitten on puhuttu vuosien ajan siitä, että väärennökset tulisi merkitä. Ja tästähän me on kanssa käyty nyt sitten, niin tämä asia on ollut esillä. Oikeudet on tuominut tällaisia ehdollisia menettämisseuraamuksia siten, että se työ pitää sen valtiolle menettämisen sijasta merkitä.
Mikä se merkitseminen käytännössä tarkoittaa?
No, tällaista sertifikoituu merkitsemismenetelmää ei ole olemassa, mutta tässä nyt voisi hyvänä esimerkkinä kertoa sellaisen asian, että eilen hain pois markkinoilta sellaisen oikein hyvän rikoksentekovälineen, oikein hyvän vanhan väärennöksen, joka valveutunut kansalainen luovutti. Ja siis sellaisen taulun, millä pystytään tekemään satojen tuhansien eurojen petos vallan hyvin, kun löytyy vaan ihan sopiva asiakas siihen. Ja kun sain sen haltuun, niin siinä oli sellainen merkintä tehty siihen päälle, että kopio. Ja Kirsi oikeastaan voisi jatkaa sitten tästä.
Niin, minä vielä täsmennän, että se oli tosiaan siihen itse maalipintaan kirjoitettu kissan kokoisen kirjaimin kuvapuolelle kopio. Aivan keskelle maalausta. 15 minuuttia, niin se oli pois. Ikävä kyllä. Nämä on niin kuin nämä merkinnät. Minä olen sitä mieltä, että kaikki merkinnät pystytään peittämään, poistamaan siten, että sitten ei niin kuin normaali ihminen huomaa.
Hei, mä tästä muuten vielä tuli niinku semmoinen juttu mieleen, että tälle ihmiselle itselleen, joka siis on hankkinut tämän teoksen, maksanut siitä ihan älyttömästi, ehkä jopa niinku kiintynyt siihen, se on esteettisesti miellyttävä, se on saattanut pitkään roikkua siellä himassa, niin minkälainen hetki se on, kun käy sit ilmi, että siellä onkin kämpässä roikkunut se väärännys? Tavallaan, onko se helppo uskoa tavallaan, että asiantuntija nyt näin toteaa, tuleeko siihen jonkinnäköistä defenssimekanismia, miten ihmiset reagoi?
Silloin kun me mennään ilmoittamaan, niin se on tapauskohtaista. Suurin osa ihmisistä suhtautuu siihen, totta kai ne on harmistuneita, mutta sitten onhan siellä sitten niinku osa sellaisia, että jotka rupeaa sitten niinku tavallaan taistelemaan sitä, ei halua hyväksyä sitä niinku asiaa lainkaan. Ja kääntyy sitten taistelemaan tavallaan niin kuin sen aitouden puolesta sitten ihan päätyy asti loppuun asti.
Ja kyllä siellä tulee sellaisiakin tilanteita, että jos on esimerkiksi peritty taulu ja perinnön jako on tehty sen mukaan, että yksi saa taulun, jonka arvo on satoja tuhansia ja toinen saa vaikka asunto-osakkeen, niin kun se taulu paljastuukin väärennökseksi ehkä vuosien päästä, niin se tilanne, perinnönjakokin asettuu ihan toisenlaiseen tilanteeseen ja sitten se niinku vääryyden tunteet voi olla aika koviakin. Ja sitten siinä menetetään tietyllä tavalla sekin, että jos se on ollut kotona oleva taulu, jota on aina ajateltu lämmöllä ja se ei olekaan ollenkaan sitä, mitä sen on ajateltu olevan. Niin varmaan aikamoisia pettymyksen tunteita siellä on.
Tästä tulee tietysti myös mieleen sitten taas tässä kysymyksessä, että pitäisikö ne ottaa ikään kuin pois kierrosta ne väärännökset. Jokuhan saattaa myös pitää siitä teoksestaan kiinni sillä ajatuksella, että olkoonkin sitten väärännös, mutta että siihen on syntynyt se emotionaalinen suhde. Sitten taas toisaalta mä jo kuulen päässäni Kimmon vastauksen tähän, että no toisaalta jokuhan voi suhtautua emotionaalisesti isoisa nyrkkirautaankin.
Niin ja sitten siinä on aina se, että kun se kuitenkin se taideteos ei rikoksentekovälineenä vanhene, niin voinhan mä uskoa, että sä et tee sillä, kun sä tiedät sen nyt. Mutta kuka menee sitten takuuseen siitä, kun se lähtee sun jälkees taas liikkeelle? Siitähän ei kukaan voi mennä takuuseen.
Ja kuten tässä on jossain vaiheessa ehkä todettukin, niin taideteoshan ei niin kuin huonone silloin, kun se vanhenee, vaan sen niin kuin arvohan tavallaan paranee vaan siinä kierron jatkuessa ja taulun ikääntyessä.
Niin, aivan. Oliko tässä muuten tämmöinen tekninen seikka vielä, että oliko se, öljyvärit muuttuu ikään kuin läpikuultavammaksi siinä vaiheessa, kun vuosia vierii?
Kyllä, näin tapahtuu.
Joo. Miten teidän mielestänne Kimmo Nokkonen, Kirsi Hiltunen taideväärennöstä liikkeisiin taidemarkkinoilla voisi tehokkaammin puuttua? Tuossa alussa tuli jo mainituksi se, että Kimmo, sä teet tätä nyt ikään kuin tälleen niin kuin erikoistuneena poliisina, mutta niin tämä varsinaista tämmöistä niin kuin tutkimusryhmäaiheen tiimoilta ei ole. Mitä sä Kirsi
sanot? No minä voin sanoa silleen vuosien kokemuksella, että tämä yhteistyö KRP:n kanssa on ollut nyt niin kuin aivan loistavaa, koska nyt on vihdoinkin ihmiset, jotka on saaneet keskittyä tähän työhön, on oppineet tämän niin kuin taidemaailman myöskin. Et aikaisemmin, ja ehkä tulevaisuudessa en tiedä, toivottavasti ei, mutta aikaisemmin on ollut niin, että nämä jutut menee, Kimmo voi sitten niin kuin korjata tämän, mutta joka tapauksessa ne menee niin kuin paikallisille poliisilaitoksille, niin, jotka ei pääsääntöisesti toimi taiteen kanssa, niin sitten kun he tulee meille ja heillä on taideteoksia, niin kyllä he on aika kysymysmerkkeinä. Että kun heillä on tällaista taidetta ja he ei oikein niin kuin käytännössä tiedä edes, että mitä sille voi tehdä, miten siihen pitää suhtautua. Ja se on niin kuin aika jotenkin vieras ja iso asia.
Niin, ja sitten tuolla niin kuin myös takana odottaa se, että pitäisi selvittää näitä paikallisia pahoinpitelyitä niin, ja kyllä, talousrikoksia. Joo, ja nyt pitäisi ottaa haltuun tätä taidehistoriaa.
Niin, just, niin. Niin nyt on ollut niin kuin ilo tehdä ihmisten kanssa töitä, jotka, tämä on ensinnäkin meidän yhteistyö on sujuvoitunut. Et me tiedämme, mitä poliisi odottaa ja poliisi tietää, mitä he voi meiltä odottaa. Ja me pystytään jo keskustelemaan ihan silleen samalla kielellä niin sanotusti. Niin henkilökohtaisesti minä toivoisin, että olisi taho myös sen takia, että meillekin tulee niitä yksityisiä töitä, joissa ei nyt noin lähtökohtaisesti ole rikosta, mutta olisi hirveän hyvä pystyä kommunikoimaan se sitten jonkun tietyn ihmisen kanssa, että tämmöinenkin täällä liikkuu. Nyt sellaista tahoa ei ole, ja silloin ne jatkaa kiertoa noin.
Siis niin kuin tuota, ajatus tästä taiderikosten torjuttan keskittämistä, niin sehän ei ole uusi. Mä olen sen tuonut muistaakseni jossain haastattelussa aikaisemmin esille, mutta itse asiassa vuonna 2004, kun Helsingissä paljastui tämä iso DALI-näyttelys, tämä iso väärennys, asia, niin tota,
ja niistä oli mitä? Niistä oli joku 70% tyyliimistä teoksista oli väärännyksiä.
Sehän oli siis sellainen juttu, mikä ylitti niinku ihan kansainvälisenkin niinku mielenkiinnon. Ja silloin Helsingin poliisin tutkijat, jotka tota, tätä asiaa oli tutkimassa, niin he teki sisäasiainministeriölle esityksen siitä, selvityksen siitä, että tota, tämä taiderikostorjunta tulisi keskittää. Sen ennaltaestäminen ja tutkinta tulisi keskittää keskusrikospoliisiin. Ja tätä tietysti mä olen samaa mieltä siinä, että sitä puoltaa pitkälti näiden rikosten suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys, millä ne tehdään, niissä olevat kansainväliset noi yhteydet. Se, että se kiistatta on sellainen piilorikollisuuden ala, joka vaatii erityisosaamista, ja sitten siinä on vielä tullut nämä kytkennät järjestäytyneeseen rikollisuuteen, niin se puoltaa sitä keskurikospoliisiin keskittämistä, ja sen lisäksi tämä esiintymistiheys ei ole kuitenkaan niin suuri, että olisi älyä niin kuin tota, kouluttaa asiantuntijoita jokaiseen Suomen poliisilaitokseen. Et mun nähdäkseni sillä keskittämisellä olisi mahdollista päästä ennaltaestämään niitä rikoksia, koska nyt me ollaan siivottu jälkiä ja se jälki on ollut rumaa, kun se jatkuva torjunta on puuttunut. Ja 2010 noiden lehtijuttujen perusteella niin tämä asia oli kyllä noin niin kuin poliittisestikin niin esillä ja käsitykseni mukaan silloin se sisäministerin tiedossa, että tässä pitäisi tehdä jotain, mutta tässä ei ole tota noin niin kuin tapahtunut. Ja kyllä mä uskallan tässä niin kuin aika syvällä rintaäänellä sen sanoa, että jos tuolloin 2004 niin olisi reagoitu, tai mä en tiedä miten siihen reagoitiin, mutta se ei kuitenkaan johtanut mihinkään erityisjärjestelyihin, mutta jos olisi tapahtunut jotain, niin mä oon melko varma, että tätä nyt käsittelyssä olevan kaltaista niin kuin valtavaa vyyhtiä, jonka esitutkinta on kestänyt vuosia ja jonka oikeuskäsittelyt tulee kestää. Ja jos on tapahtunut miljoonia euroja rikosvahingot, niin ei sitä olisi päässyt tässä Suomen taidemarkkinassa syntymään. Tai sitten ne tutkijat, jotka siihen ryhmään olisi nimetetty, niin ne olisi ollut kuuroja ja sokeita tai molempia yhtä aikaa.
Vielä tähän loppuun täytyy siteerata entistä taidekauppiasta Jouni Rantaa, joka on tullut mainituksi tässä haastattelussa. Hän kertoo tämän kirjansa alussa näin, että suomalaisten kotien paraatipaikoilla roikkuu tuhansia taideväärennöksiä. Väärennöksiä on niin paljon, että pahaa tekee. Taulut on myyty maan ja maailman arvostetuimpien taiteilijoiden töinä. Nyt tietysti tämä käsillä oleva juttu varmaan jonkinnäköisen loven tekee niihin väärännetyn taiteen markkinoihin, mutta onko meillä tällä hetkellä mitään hajua niinku siitä, että, tai onko meillä mahdollista saada mitään tietoa siitä, että kuinka paljon Suomessa ihan oikeasti siellä seinillä roikkuu noita väärännettyjä töitä, ja että minkä kokoiset ja minkälaiset nuo väärännettyjen taiteen markkinat tällä hetkellä Suomessa on, ne mistä me ei tiedetä?
Niitä varmasti on runsaasti, ja oikein pelottaa ajatellakin, mitä kaikkea siellä on, koska siis kyllähän nyt kaikista jäljistä päätellen on niin, että on myyty tosiaan tosi paljon. Ja taidekauppahan ei ole ollut millään tavoin säänneltyä sille, että ihan kahden henkilön välisenä kauppana sit on voitu tehdä vaikka kuin paljon. Ja minä en tiedä, että kuinka paljon niistä on tietoa tai miten niistä saadaan tietoa. Et Kimmo varmaan tietää siitä paremmin.
Niin mä oon sanonut näissä eri yhteyksissä, että niitä on paljon. Mutta ei kukaan varmaan pysty mitään niin kuin numerisia arvioita esittämään siitä. Että sen mä tiedän, että viimeksi kun väärentäjä otettiin kiinni, niin siltä edeltävältä viikolta niin häneltä jäi 5 työtä, mitkä otettiin pois. Ja viitteet on, että 86 vuodesta on toimittu, niin en mä viitti ruveta laskea, kuinka monta 5 viikkoa mahtuu vuodesta 86 tähän päivään. Siinä tulee pääkipeksi. Mm.
Niin. Kuinka Vaino Harhanen taidemarkkinoilla pitäisi olla?
Tiedä, pitääkö olla vainoharhainen, mutta pitää pitää niin kuin, aistit auki, miettiä, tutkia ja käyttää luotettavia tahoja kaupan tekoon.
Mun mielestä, kun noudattaa sitä samaa huolellisuutta, mitä noudatetaan noin muutenkin irtaimen kaupassa ja varmistautuu siitä, että kauppatekijällä on mahdollisuus vastata huutonsa, jos jotain tulee, niin se ollaan pitkällä jo, ja sitten pitää sanoa tässä se, että noi isot huutokauttakamarit kuitenkin vastaavat huutonsa silloin, jos jotain epäselvyyksiä syntyy.
KRP:n Kimmo Nokkonen, Kansallisgallerian Kirsi Hiltunen, kiitos teille tästä keskustelusta.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.